Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel. Qytetarët në Kosovë hezitojnë t'i blejnë pronat e lëna hipotekë. Katari rrezikon të izolohet tutjen nga bota arabe nëse nuk i përmbush kushtet e vëna brenda 2 ditësh. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që tham edhe në hapje, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi takoi sot në Bruksel presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve u ndërmjetësua nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar takimin e fundit në nivel të lartë më një shkurt. Më shumë hollësin nga takimi i sotëm na sjell Augustin Palokaj.
Në selin e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, është zhvilluar sot takimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij të ri nga Serbia Aleksandar Vučić në praninë e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Takimi ishte thirrur nga zonja Mogherini për të parë se si po shkon procesi normalizimit të raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit, si thonë në BE, apo mes Kosovës dhe Serbisë, si thotë pala kosovare. Nga Bashkimi Evropian pohojnë se presin që të vazhdojë dialogu pa marrë parasysh se kush do të formojë qeverinë e re në Kosovë. Pas ndryshimeve në Serbi dhe pas zgjedhjeve në Kosovë, në BE kanë paralajmëruar se mund të kaloj dialogu në nivel të presidentëve, por gjithmonë duke nënvizuar se do të jetë qeveria dhe organet tjera që do të kenë obligime për të zbatuar marrëveshjet e dialogut. Në këtë moment, Bashkimi Evropian nuk dëshiron të paraqitet se kush do të krijojë qeverinë e Kosovës, thonë se do të pranojnë çfarëdo qeverie e cila do të siguroj shumicën në kuvend, por presin që kushdo që të jetë në pushtet të vazhdoj përkushtimin për dialog. Një gjë të tillë presin si nga Beogradi, ashtu edhe nga Prishtina, duke nënvizuar se të dyja palët e kanë një perspektivë evropiane dhe rruga drejt realizimit të kësaj perspektive kalon përmes dialogut dhe përmes zbatimit të marrëveshjeve të arritura në dialog. Ky takim pra ka shërbyer për të parë se si do të mund të vazhdoj dialogu në të ardhmen, ndërkohë që Bashkimi Evropian vazhdon të përsërisë se nuk është shumë i kënaqur me nivelin e zbatimit të marrëveshjeve që janë arritur deri më tash në dialog. Prandaj presin që sapo të formohet qeveria e Kosovës të vazhdohet me përmbushjen e obligimeve që kanë dalur nga ky dialog. Pritet që pas përfundimit të takimit edhe Bashkimi Evropian më saktësisht përfaqësuesja e lartë Mogherini të dalin me një prononcim me shkrim rreth takimit të sotëm. Bashkëpunimi rajonal, normalizimi raporteve dhe fëqimësia e mirë vazhdojnë të jenë të domosdoshme për një paq afatgjate dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajonin e Ballkanit, pohojnë në BE. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pavarësisht faktit se në Kosovë jo rallëherë ka shpalljen nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi i palëve të treta për t'i blerë këto prona është shumë i vogël. Përmbarues privat thonë se janë shitur fare pak hipoteka. Ekspertët për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetësohen se blerja tyre është ligjore. Kronikën Andia Ahmetit.
Bankat komerciale që operojnë në tregun e Kosovës, jo rallëherë përmes ankandeve publike, njoftojnë për shitjen e hipotekave dhe kolateralit të lënë peng me rastin e marrjes së kredisë. Për të marrë një vlerë të caktuar të kredisë, klientët e bankave si peng duhet futur shtëpinë, dyqanet, veturat, tokat, deri tek pajisjet elektronike të shtëpisë, vlera e secilës duhet të jetë më lartë se kredisë miratuar. por për shkak të hezitimit të qytetarëve për blerjet e këtyre pronave me procedurë gjyqësore, në shumicën e rasteve hipotekën e blejnë vetë bankat, thonë përmbaruesit privat në Kosovë. Ekzekutimi i hipotekës nënkupton procedurën gjyqësore për shitjen e kolateralit të hipotekës me qëllim për të përmbushur një detyrim që sigurohet me hipotekë në rastet kur kredimarrësi nuk i përmbush detyrimet sipas marrëveshjes me bankat. Fadil Hoxha, zëvendës kryetari bordit të odës së përmbaruesve privat në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se qytetarët ende hezitojnë të blejnë prona të lëna hipotekë në banka.
Qëndrën një hezitim nga persona tjerë, ndërka që zakonisht këto hipoteka të cilët i kanë lënë debitorët si garancian për kthimin e kredisë, kryesisht ose 95% tyne zakonisht i blejnë vetë kreditorët, kryesisht bankat apo edhe në raste të tjera dhe kreditorë të tjerë.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se tradita e qytetarëve në Kosovë nuk lejon për të blerë prona nga palët e treta e që janë ankande publike. Naim Ngashi për Radion Evropa e Lirë shprehet se në disa raste të shitjes së hipotekave, blerësi i ri ka pasur problem nga personi i cili nuk ka arritur të shlyej borxhin në bankë.
Arsyet kryesore që ndron të bizneset nuk kanë dëshirë që nëpërmes blerjes së pronës të blejnë edhe probleme. Kjo ndikon njerëzakonisht shumë negativisht në ngritjen e kamatave bankare për qytetarët dhe bizneset.
Gashi ndërkaq thotë se dhe mungesa funksionimit të sistemit të drejtësisë ndikon në këtë drejtim.
Sa i përket aspektit legal, unë mendoj se nuk ka asnjë problem blerjen e këtyre pronave, për arsye se pronarët janë të ligjshëm dhe janë legal. Mirë po, duke marrë parasysh qënimin e rangë dhe ligjit Kosovë, shpesher ka ndohë që pronarët e të kenë probleme nga ish pronarët e vjetër të cilët pronat e tyre i kanë humbur në hipotekë.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, mbi 2.2 miliard euro ka arritur vlera kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me kamata të interesit mbi 8%, varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ju sjellim tani një material nga bota. Katari ka fituar edhe 2 ditë kohë për të përmbushur një varg kërkesash në kombin të heqjes së bllokadës kundër tij. Arabia Saudite dhe fqinjet tjerë kanë izoluar Katarin me javë të tëra duke akuzuar për mbështetje dhe financim të terrorizmit. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Arabia Saudite dhe tre shtetet e tjera arabe u pajtuan që të japin Katarit edhe 48 orë kohë për të pranuar një listë kërkesash. Në të kundërtën do të përballet me sanksione të reja. Televizioni Al Arabia tha se marrëveshja për zgjatjen e afatit u bë në përgjigje të kërkesës së emirit të Kuwaitit, i cili është ndërmjetësues në mos pajtimet midis Katarit dhe Arabisë Saudite, Egjiptit, Bahreinit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe të tjerëve. Sauditët dhe aleatët e tyre i kanë ndërprerë të gjitha lidhjet diplomatike dhe të udhëtimit me Katarin, duke akuzuar